host Habaděje. Nevšední hosté každý všední den mezi 11. a 12. hodinou v dopoledním Habaději Romany Pacákové.
Martin Adámek, stále ještě student, i když čerstvě po státnicích a hlavně cyklista. Ahoj Martine, dobré dopoledne, vítáme tě ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Několikrát už jsi byl hostem u našeho mikrofonu a sice vždycky, když ses vrátil z nějakého svého cyklistického výletu. A to proto, že ty máš poněkud nezvyklé nápady, když si plánuješ svoje výlety na kole.
Tak začal jsem v roce 2004, kdy jsem se zúčastnil cesty do Monaka, pak v roce 2005 jsem jel už samostatně podél Labe do Hamburku a loni už měli posluchači Hradeckého rozhlasu možnost každou neděli sledovat moji cestu na Litvu a na Ukrajinu.
No, ty jsi to shrnul velmi rychle a to já ti zase nenechám takhle rychle uklouznout z té otázky, protože výlet na kole do Monaka, výlet na kole od pramene Labe až k jeho ústí do moře a zase zpátky přes Litvu na Ukrajinu, to přece není jenom tak, můžeš mi říct, ty jezdíš sám, úplně sám vlastně s natěžko vybaveným kolem, jak jsi přišel na tenhle typ cykloturistiky, jak ti to vůbec napadlo pořádat takovéhle akce z mého pohledu docela nebezpečné.
Tak nejdřív jsem se právě zúčastnil té cesty do Monaka, kde nás jelo asi 7 lidí a pak jsme se postupně různě dělili podle toho, kdo kam chtěl jet a tam jsem pak zjistil, že přece jen ta pravá nezávislost je v tom, když člověk jede sám a nemusí řešit, kam chce jet nebo kde chce jet a kde chce zastavit a okolo čeho chce jenom projet a jak moc má spěchat. Takže pak podal toho Labe už jsem jel sám, protože často mám problém se sám se sebou dohodnout, kudy vlastně chci jet, tak ještě si to nechci komplikovat tím, abych se dohadoval s někým dalším a abych pak nemohl zastavit na nějakém zajímavém místě, jenom protože ostatní spěchají nebo tak.
To znamená, volíš cestu jet sám na kole, ale přece jenom, když se člověk vydá na cestu na kole dlouho několik tisíc kilometrů, tak bývá zvykem, že aspoň jede s ním nějaký tým, který mu zabezpečuje cestu, trať, všecko, co potřebuje, také bezpečí, komfort a tak dál. Nějaké doprovodné vozidlo a to ty nic.
To ne, to by byla příliš velká závislost. Nejlepší je víc se sebou všechno potřebný a má to velkou výhodu v tom, že když vidím, že někam nestihnu dneska dojet, tak tam zkrátka nedojedu, jenom si včas musím u někoho nabrat vodu do lahví, abych měl z čeho vařit a pak si jenom vyhlédnu někde nějaké hodné místo na louce nebo v lese a tam zkrátka se vyspím počerákem nebo postavím stán a vůbec nejsem na něčem závislý a jediný, co je potřeba se uhlídat, pokud jsem v nějakém větším městě typu Mnichov, Berlín, Varšava nebo Kaliningrad, tak musím z toho města včas večer vyjet, abych stihnul se někde utábořit večer, ale jinak v podstatě žádný další omezení tam není, vůbec nejsem omezený na nějaký penziony nebo hotely a kde je kousek místa, tam se vyspím.
Nezávislý cykloturista. Přece jen jeden takový tvůj výlet, to jsou řádově tisíce kilometrů, na jak dlouho to vždycky máš?
Tak je to řádově několik týdnů. První cesta byla 36 dní, druhá cesta byla nějak 28 dní a poslední cesta byla tuším 43 dní, takže se to pohybuje od nějakých 4 do 6 týdnů přibližně.
Jel jsi do Monaka dobře, do Německa dobře, ale přes Litvu na Ukrajinu sám jenom s kolem, vyspím se někde u cesty nebo najdu si nějaké místo, to ses nebál?
Vůbec to není problém, lidi tam jsou úplně normální nebo naopak ještě pohostinnější, takže tam vůbec není problém se bát nějaký zvýšený kriminality. Možná to je částečně tím, že jsem jel na kole, to mě určitě pomohlo při překonávání hraničních přechodů, kde jsem předjel všechny ty kolony těch aut, co tam čekali a někde z Běloruska na Ukrajinu jsem přejel za hodinu, což se vlastně nedá vůbec o tom ani zdát, když by člověk jel autem, takže to je jako rekordní čas, za jaký se dá ta hranice překonat. Takže ono to cestování na kole má trochu výhodu, že ty potenciální kriminálníci třeba nepředpokládají, že bych u sebe měl něco, co by mě mohli vzít a v podstatě mají i pravdu.
No přece jenom, ale to tvoje kolo vybavené vším potřebným, co potřebuješ na několik měsíců nebo na několik dní, tedy na několik tisíc kilometrů, to nevypadá jen tak úplně jako obyčejné běžné kolo, je pěkně naložené.
Je naložený, ale všechno to je naložený v podstatě na úplně normálním kole z normálního obchodu za normální cenu.
Máš na sobě cyklistický trikot, přijel jsi dneska do studia Českého rozhlasu Hradec Králové také na kole, jak je tvým zvykem za každého počasí z Náchoda. Za jak dlouho si to v tom provozu a kudy si jel zvládnul?
Dal jsem to asi za hodinu 33 minut čistého času a jezdím teda přes Nový Město, že to je bezpečnější než přes Jaroměř.
Tak je jasné, že o jízdním kole a cyklistice vůbec musíš vědět asi, když ne úplně všechno, tak téměř všechno, aby se ze svých toulek Evropou vrátil vždycky živ a zdráv, což se ti zatím vždycky podařilo. Tak jsme se domluvili, že toho využijeme a dneska uspořádáme takovou praktickou rozhlasovou cykloporadnu. A vezmeme to pěkně od přilby přes vybavení kola až po bezpečnou jízdu. Já se těším, že posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové využijí možnosti zeptat se a ty jim zase rád odpovíš na jejich případné dotazy.
Pokud budu vědět.
Já myslím, že určitě budeš vědět. Můžeme jim dát už teď k dispozici čísla do studia 495 582 222 nebo 223, no a právě tou hlavou a důležitostí přilby na ní při jízdě na kole začneme po písničce.
Pokud se trápil, tak bez pohnutí. Hřál se na mých láskách, uměl vnímat, jak křičet a žít. A žili jsme v míru, jak světlo a stín. Říkal, buď rozmazlená, to nic neznamená, to přejde. Křídla, nech si připravená, než se začervenáš, budou zahojená. Zas je jinde, než jsem já, zas má nástup, co nejde už přijít, přesto od někud slíží, když polikám blín. A mě zvolna svítá, zvednu hlavu a nezabrečím, když v uších mi zpívá a jsem v duchu s ním. Buď rozmazlená, to nic neznamená, to přejde. Křídla, nech si připravená, než se začervenáš, budou zahojená. Kráso, nebuď rozmazlená, to nic neznamená.
Cykloturista, cyklista Martina Dámek je dnes hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové a dnes se nebudeme ohlížet za jeho pozoruhodnými výlety na kole po celé Evropě. Dnes jsme pro vás připravili cykloporadnu rozhlasovou a začneme na hlavě nebo u hlavy. Hlava je nejzranitelnější částí těla při nehodě na kole, bezesporu, při jakékoliv nehodě v podstatě. V jediném okamžiku se celý dosavadní život člověka může obrátit doslova na ruby. Čili, Martine, úrazy hlavy a podíl přilby na její ochraně.
Mm-hmm. Tak ono právě to, že hlava je důležitá část těla a že ty lobeční kosti nejsou všemohoucí jako jejich ochrana, tak je poměrně známé, ale co si třeba lidi často neuvědomí, je, že to nošení nebo nenošení přilby nemusí mít vliv jenom na to, jestli člověk přežije, protože nehoda bez přilby může přinést i hodně nepříjemné doživotní následky. Právě jak si říkala, že někomu může obrátit celý dosavadní život na ruby, tak se konkrétně stalo například, že někdo přišel o některé smysly, například, že pak téměř neslyšel, nebo že přišel o čich a o hmat. Taky třeba při té nehodě ztratil paměť, spoustu úplně základních věcí, jako třeba násobilku nebo názvy měst v okolí jeho bydliště, se musel po nehodě učit znova. A jestli třeba tomu člověku, když to řeknu kulantně, výrazně zjednodušilo myšlení, že už pak nezvládal ty věci co dřív. A navíc třeba je přišel o krátkodobou paměť, že se pak někdy už nebyl třeba jistý, co dělal před 2 minutami.
To mluvíš o nehodách cyklistů přímo?
Mluvím přímo o jednom konkrétním cyklistovi, který měl kdysi nehodu bez přilby a právě tyhle ty věci se mu staly. No, takže ta nehoda bez přilby může přinést trvalé následky, anebo i v případě, že člověk má štěstí a vyvázne bez trvalých následků, tak to nepoužití přilby může výrazně prodloužit pobyt v nemocnici, takže když si člověk tu přilbu vezme, tak se pak z té nemocnice dostane třeba o to dřív domů. Ale samozřejmě, že přilba nepřináší svému uživateli nesmrtelnost a zakoupení přilby neznamená, že člověk může začít nějak riskovat.
Čím nejčastěji argumentují ti cyklisté, kteří přilbu nenosí?
Tak nejčastěji asi říkají, že jim je v létě teplo, ale dnes už jsou ty přilby velmi dobře větrané. Navíc mám vyzkoušené, že před sluncem chrání podobně jako třeba kšiltovka nebo slamák, takže ani v tom teple nevadí a vlastně chrání ještě před úpalem. Nebo naopak, když je chladno, tak se pod přilbu dá nacpat šátek anebo i tenčí čepice. No to je teda dobré potom myslet i při výběru přilby, aby tam ještě byla nějaká velikostní rezerva. Nebo někdo zase nechce nosit přilbu kvůli tomu, aby se neskazil účes, ale myslím, že následky nehody poškodí ten účes ještě víc než nošení přilby, takže to asi taky není úplně správný argument. No a nebo někomu zkrátka ta přilba vadí nebo ho tlačí, ale tam je to věc správného výběru a následně správného seřízení, protože když se ta přilba vybere a se řídí správně, tak ani netlačí, ani nevadí.
Ty přeci jenom na tom kole strávíš hodně mnoho času, rozhlížíš se kolem sebe, potkáš řadu cyklistů. Je to lepší, přeci jenom stalo se už běžnou záležitostí, že jezdí lidé na kole s přilbou, nejen děti, které to mají povinné.
Já si myslím, že už to asi lepší je, i když je tam trošku ta potíž v tom, že zatím jsou lidi zvyklí brát si přilbu spíš jenom na delší cestu. A když jedou někde kratší kousek, tak si tu přilbu nevezmou.
Že to jako nestojí za to.
Že jim to jako nestojí za to, ale to je samozřejmě špatně, protože k tomu, aby se něco stalo, tak stačí jediná jízda bez přilby, protože nehoda nebude čekat, až se cyklista uráčí vzít si přilbu a to nošení přilby na další výšky nestačí. Ono, přestože jsem vlastně najel při cestách Evropou 1000 kilometrů, nebo na těžko to bylo něco přes 10 000 dohromady za ty cesty, tak si přilbu vezmu vždycky, když jedu jenom 500 metrů na nákup. A přilbu by měl teda vlastně nosit každý a to riziko vážného úrazu hrozí i při nízkých rychlostech, například při střetu s autem nebo i s nějakou pevnou překážkou. Takže i když někdo jezdí pomalu a neriskuje, tak to neznamená, že se mu nemůže nic stát a přilba by se tedy měla nosit vždycky. No a nebo pokud někdo jezdí na kole rád a hodně, tak by měl tu přilbu nosit tím spíš. Ono v podstatě dneska je samozřejmé, že když se někdo posadí do auta, tak se připoutá a stejně samozřejmě by mělo být, že před jízdou na kole se vezme přilbu. Ono v některých zemích už je přilba povinná i pro dospělé. U nás tedy od loňského července je přilba povinná pro cyklisty do 18 let, dříve byla povinná jenom do 15 let. A tím se dostáváme tedy k těm dětem, pro které je ta přilba úplně nejdůležitější, protože jejich hlava je ještě o něco zranitelnější. A není to tedy jenom věc toho zákona. V podstatě jenom nezodpovědný rodič může posadit dítě na kolo bez přilby. Přičemž to dítě by mělo mít na hlavě přilbu, ať už sedí v dětské sedačce na velkém kole, anebo jede samo na malém dětském kole. A pak je, myslím, dobré jít tomu dítěti příkladem a rodiče by také měli přilbu nosit, aby to dítě tu přilbu považovalo za naprosto samozřejmou věc a vůbec neuvažovalo nad tím, jestli si ji vzít nebo nevzít. K tomu je pak také dobré nechat třeba dítě vybrat barvu a potisk přilby, aby se mu ta přilba líbila a nemělo problémy nosit.
Já Já teda musím říct, že děti jsou asi v tomhle směru napřed, než mi dospělí. Jednak jim to neustále opakováno ve školce i ve škole, což je velmi důležité. A když potom s nimi člověk vyjede na výlet a bazíruje na tom, aby měli na hlavě tu přilbu, určitě. Tak otázky typu mami, a proč ty nemáš přilbu, jsou velmi časté, je to asi správně. Takže rodiče by měli jít příkladem, jak si říkala. Já jsem ti skočila do řeči.
No, tak to už v podstatě asi k tomuto tématu bude všechno. Právě jsem chtěla jenom zmínit, že dneska jsou problémy třeba s některými náctiletými cyklisty, kteří ještě nejsou zvyklí na tu přilbu úplně od raného dětství a můžou tu přilbu odmítat z principu, aby se nekazili image nebo něco takového, ale tak všichni třeba profesionální cyklisti tu přilbu nosí a používají, takže v podstatě k takovým nějakým důvodům asi nevidím tam důvod, proč tu přilbu nenosit z principu, ale myslím si, že už se to zlepší, protože teďka ty dnešní děti už nosí přilbu od malá, tak snad se na něj zvyknou a roste i podíl přilepů dospělých.
Ty jsi říkali velmi důležité, abychom nosili přilbu, která nám nepotíží, nepůsobí potíže a ani nevnímáme, že ji máme na hlavě, vybrat tu správnou. A to není zas tak jednoduchá věc.
Takže je tedy důležité, aby přilba na hlavě dobře seděla. V podstatě se dá říct, že by měla držet i při rozepnutém řemínku, samozřejmě jenom při tom zkoušení, pak při používání se musí řemínek samozřejmě zapínat. A při tom schánění vhodného tvaru a velikosti přilby je dobré trpělivě hledat a nebrat kompromisy. V žádném případě by se teda přilba neměla kupovat naslepo v internetových nebo v jiných zásilkových obchodech a je naprosto nutné se tu přilbu předkoupí vyzkoušet. Moc vhodný asi není ani hypermarket, kde nemají takový výběr a nemají třeba tak kvalitní zboží a hlavně tam není nikdo, kdo by uměl poradit, takže nejlepší je navštívit nějaký specializovaný cykloobchod, kde jednak mají kvalitní zboží, mají tam výběr a hlavně by tam měli být lidé, kteří tomu rozumí a kteří dokáží poradit. Jinak pokud je o finance při nákupu přilby, tak určitě levná přilba je lepší než žádná, ale jinak zrovna na přilby bych teda asi nešetřil, protože to je investice, která se vyplatí. Takže potom, když člověk vybírá konkrétní přilbu, tak by se měl všímat několika věcí. Jednak to je třeba způsob seřizování obvodu hlavy, protože to je důležité pro to, aby ta přilba pak dobře držela a padla. Tak tam je několik systémů, buď to tam jsou jenom vyměnitelné vycpávky, ty moc přesné seřízení nedokáží zařídit, to se týká těch nejlevnějších přilep. Pak ty lepší přilby mají nastavování obvodu hlavy, takovou dvojicí pásek, které jsou umístěny vzadu, a nejlepší přilby mají seřizování obvodu hlavy takovým malým kolečkem, zpravidla se u většiny výrobců to kolečko nebo ten systém nazývá GPS, stejně jako ta navigace, což spolu tady nesouvisí. A takové seřizování kolečkem je pak velice rychlé a přesné, konkrétně třeba to seřízení trvá 2 sekundy, jako, takže v podstatě tu přilbu si pak seřizují po každém nasazení. Vždycky, když se člověk vezme šátek nebo když třeba navštíví holiče a změní se objem vlasů, tak po nasazení přilby sáhnu na kolečko a za 2 sekundy mám přilbu úplně přesně seřízenou a netlačí mě a přesně drží. A nebo pak jsou různé specialitky jako nafukovací seřizování, ale s tím nemám nějaké větší zkušenosti. Pak ještě věc provedení těla té přilby, tak ty nejlevnější přilby jsou tvořeny jenom tím samotným polystyrenem bez vrchního barevného krytu, nebo případně ten polystyren je jenom překrytý takovou barevnou látkou anebo síťkou. Pak takové ty střední přilby, tak ty mají vrchní barevný kryt. Ten je tam tedy nalepený dodatečně, což se pozná podle toho, že ten kryt jde trošku promáčknout a není s přilbou jakoby jedno tělo, tak takový kryt už může třeba pomoci přilbě sklouznout po povrchu silnice nebo po nějaké jiné překážce, což samozřejmě je žádoucí, aby se tam někde jakoby ta hlava nezasekla, když to tak řeknu, a nespůsobil se nějaký větší úraz. A pak nejkvalitnější přilby, ty jsou vyrobené přímo stříknutím do toho vrchního barevného krytu, což se pozná podle toho, že ten kryt při pomačkání prsty drží na přilbě jako přišitý a nedá se vůbec promáčknout. A takový kryt potom při nehodě pomáhá soudržnosti přilby. Jinak pak ještě u přilby si člověk může vybrat, jestli chce s kšiltem nebo bez kšiltu, což nesouvisí s kvalitou, ale s jejím určením. S tím kšiltem je lepší spíš do terénu, bez kšiltu spíš na silnici. Většině lidí třeba kšilt vyhovuje, mě osobně ne, takže tam je možný se koupit přilbu s odnímatelným štítkem a pak ho buď to používat nebo nepoužívat. Pak je samozřejmě dobrý, aby ta přilba měla nějakou viditelnou barvu nebo nějakou barevnou kombinaci, případně reflexní samolepky, aby ten cyklista byl na silnici vidět. Případně tam bývá malá blikačka, ale ta se není tak úplně nutná, ta stačí pořádná blikačka na kole. A jinak teda nedoporučuju samozřejmě žádného konkrétního výrobce, ani obecně, a už vůbec ne, tady to by se na nás lobili, ale obecně bych důvěřoval spíš firmám, které se specializují na výrobu přilep, a kromě přilep na kolo pak často vyrábí i přilby na motorky, mm-hmm. na lyže nebo pro automobilové závody. Tak u takové firmy bych věřil, že její výrobce ví, co dělá, že má s přilbami zkušenosti. Naopak existují třeba firmy, někdy i české, které pod svým logem prodávají nejrůznější asijskou výbavu na kolo od tachometru a světel až přes brašny až po přilby, a takový přilby bych teda asi moc nevěřil, spíš bych volil firmu, která se zabývá právě přilbami.
Zeptám se tě ještě na tohle, když jedu na kole, mám na hlavě přilbu, mám nehodu, přilba mě díky bohu zachrání život nebo alespoň omezí rozsah poranění, ale má za sebou vlastně ten náraz nebo tu nehodu. Mm-hmm. Možná, že je třeba i někde malinko viditelně poškozená. To je důvod k výměně přilby, nebo takovou přilbu můžu používat dál?
Určitě je to důvod k pořízení nové přilby, dokonce i v případě, že víme, že ta nehoda byla relativně velká a že ta přilba určitě dostala nějakou ránu, tak i pokud není na té přilbě viditelně znát, že má nějakou prsklinu, tak i v takovém případě je potřeba tu přilbu pořídit novou, protože ta přilba je stavěná jako jednorázová deformační zóna, v podstatě jako když se navrhuje auto, tak se počítá s tím, že ta přední část se deformuje a tím vlastně pohltí ten náraz, tak to samé je to u té přilby, a právě po tom jednom nárazu už ta přilba není schopná ten samý náraz absorbovat znovu a už by je účinně nechránila, takže všechny přilby bez rozdílu ceny a bez rozdílu značek jsou stavěny právě na jeden náraz.
Uh-huh. Ani dobře vybraná přilba nám nepomůže, když ji nepoužíváme správně. Co to znamená?
To znamená jednak, že bychom na začátku si měli tu přilbu seřídit, takže tam jde jednak o ten obvod hlavy, jak jsem mluvil, nebo o správnou velikost vycpávek. V podstatě třeba v jednom návodu k přilbě jsem se dočetl, že kůže na čele by se měla hýbat s přilbou, což v podstatě asi je pravda. Zní to sice teda hodně morbidně, ale když si člověk vezme na hlavu seřízenou přilbu, tak to tak opravdu je, že když člověk zahýbe s tou přilbou, tak se hýbe kůže na čele a ničemu to jako nevadí.
Čili měla by sedět opravdu těsně.
Měla by sedět mm-hmm. opravdu těsně, no. A případně někdo třeba říká, že když se zaklepe hlavou a na té hlavě je nezapnutá přilba, takže by ta přilba neměla jako spadnout, samozřejmě jenom při tom zkoušení. Čím se tady dostáváme k tomu řemínku, ten by měl být utažený, aby přilba nemohla spadnout. Neměl by tady být utažený úplně na krev, nemusí toho člověka škrtit. S nasazenou a seřízenou přilbou se dá normálně dýchat, dá se s ním mluvit, dá se s ním pít, částečně se dá i jíst, i když to už je teda lepší si pak ten řemínek rozepnout při té pauze. A přilba by určitě neměla odhalovat čelo. Často vidím hlavně třeba bohužel u menších dětí, kde to dítě rychle roste a různě se tam dědí přilby z různých předchozích sourozenců a podobně, že ta přilba je nasazená na hlavě hodně volně a často je úplně v takovém jakoby záklonu, že to dítě má úplně volné čelo, což je samozřejmě úplně špatně, protože potom, když někde narazí a dopadne, tak to čelo vůbec není chráněné. Takže jak ta přilba, tak i ten řemínek by měly být seřízený tak, aby prostě to čelo se nemohlo odhalit, když to dítě nebo dopadne hlavou na zem, tak aby ta přilba neuhla, protože samozřejmě v takovém případě by ta přilba chtěla uhnout a sklouzne a to dítě nebo ten cyklista pak dopadne čelem na zem, což je úplně špatně, takže musí to být seřízené. Jinak ještě taková věc, kterou bych považoval za samozřejmou, ale bohužel občas je vidět, že to tak není, ten řemínek patří pod bradu, stejně jako u jakékoliv třeba motocyklistické přilby. Občas jsem viděl, že někdo má ten řemínek před bradou, což je taky úplně špatně. A jinak teda pokud je ještě o to nastavení řemínku, tak v podstatě ta cyklistická přilba má přední a zadní řemínek, který se pod bradou zbíhá, a při pohledu z boku vlastně ty řemínky tvoří s přilbou takový trojúhelník. A v tom trojúhelníku by mělo být ucho, a ten zadní řemínek hlavně by měl být seřízený tak, aby to ucho bylo pohodlně před ním. Někdo má občas ten zadní řemínek přes ucho, což je špatně, anebo ho má za boltcem a ten řemínek mu ten boltec jakoby řeže, což je taky špatně. No. Takže ten zadní řemínek by měl být v takové rozumné vzdálenosti za uchem, ale zase, aby nebyl úplně volný, aby měl smysl. A hodně důležitá věc, která tady zní úplně samozřejmě, ale bohužel v praxi vidím, že to tak není. Přilba se má používat na hlavě. Já totiž občas potkávám cyklisty, kteří mají přilbu na řidítkách, a tak nevím, jestli se myslí, že přilba na řidítkách funguje, ale já jsem přesvědčený, že přilba na řidítkách nefunguje, že je opravdu určená k tomu, aby se vozila na té hlavě. a měla by být určitě vždycky tady zapnutá. Občas někdo jede se rozepnutou přilbou, což taky není dobře, protože při té nehodě ta přilba určitě může hrozně snadno spadnout. A jak už jsme tady říkali, tak by se měla vozit na každou jízdu na kole.
I když jedeš pro rohlíky.
I když jedu přesně tak, i když jedu pro rohlíky a případně po té nehodě by se měla pořídit nová. A jinak ještě taky, co jsem se dočet někde v návodu k nějaké přilbě, tak v létě by se třeba neměla ta přilba nechávat za sklem automobilu, protože když praží slunce, tak by tu přilbu mohlo poškodit, protože není odolná k těm vysokým teplotám za tím sklem auta. A jinak tedy pokud je pak to horko, tak není problém ty vycpávky nebo řemínek přilby během chvilky vyprat, buď to nějakým pokročilejším způsobem podle návodu přilby, anebo i stačí holá studená voda a pomůže to. Většinou ty vycpávky jsou vyndávací, takže v tom není problém.
No, nevěřila bych, jak dlouho vydržíš hovořit na téma cyklistická přilba. Je čas pro písničku. Hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes cyklista Martin Adámek. Nejen o přilbě, i na další cyklistické věci, které jsou důležité, dojde po písničce. A vy se můžete ptát, jestli chcete. Čísla jsou 495, 582, 222 anebo 223. Na výbavu kola se podíváme.
Dánky čistou vodu ze dlaní mi dával pít. Vlčí máky do vlasů a říkal, přeji si, co chceš mít. Léto s malým princem nebo na potoce mlín. A jestli je to málo lásku, přidám čbánek vína z jeřabin. Léto s malým princem nebo na potoce mlín. A jestli je to málo lásku, přidám čbánek vína z jeřabin. Ďábel nemá slůvka slačí borůvkových koláčů. Něžná jsou a přitom ostrá jako kosy sekáčů. Někde v dálce harmonika z oken hospody hraje píseň o věnečku zahozeném do vody. Někde v dálce harmonika z oken hospody hraje píseň o věnečku zahozeném do vody. Říká se, že každé ráno moudřejší je večer. Jenže láska bolí z rána stejně jako za šera. Z borůvkových koláčů pár drobků na zemi a čistá voda ve studánce umazaná za zemi. Z borůvkových koláčů pár drobků na zemi. Čistá voda ve studánce umazaná za zemi.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes Martin Adámek. Cyklista, cykloturista a také člověk, který o cyklistice a o jízdním kole ví snad úplně všechno.
Všechno určitě.
Tak se brání. Ale máte možnost, samozřejmě je to cyklo, poradna zavolat. Kdo je na telefonu? Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady Ondřej z Hradce. Já zdravím pana Adámka. Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc, co se stane, když přilba spadne samotná z nějaký výšky a mně se to z okolností dneska stalo ráno, jenom teda z řidítek, ale v případě spadne z nějaký větší výšky, tak co se může stát a z jaký výšky, třeba už je to nebezpečné.
Jestli se omezí její funkce, možnost chránit tu hlavu. Ano, to je zajímavý dotaz, děkujem.
To si myslím, že asi nebudu schopen odpovědět konkrétně v nějakých metrech, ale řekl bych, že to záleží na takovém zdravém úsudku nebo na nějakém odhadu a posouzení té situace, že opravdu, když spadne z řidítek, tak se asi nic neděje, pokud ho hnedka zápětí nepřejde teda náklaďák nebo něco takového. Ale když ta přilba spadne z takovýhle malý výšky, tak to se občas stane každému a to by asi vadit nemělo. Anebo když by spadla z 11. patra, tak už by to asi problém byl, ale jakože by tam byla nějaká konkrétní hranice, kde od kolika metrů už to vadí a od kolika metrů to nevadí, tak to asi nejsem schopen posoudit.
To by možná dokázal říct výrobce.
To by asi dokázal říct spíš výrobce.
Pokud vám spadla ta přilba samotná, vlastně ona je sama o sobě dost lehká, když v ní není ta hlava, takže to by snad nevadilo.
Že to asi není zase tak velká rána, když ta přilba padá jenom se svou vlastní hmotností.
Nevím, jestli tam posluchači ještě je, už asi ne. Tak já se budu ptát dál. My jsme mluvili o přilbě. Dneska už jsou docela běžnou výbavou pro cyklisty nejen brýle, ale taky rukavice cyklistické. To je poměrně teďka věc, která nebyla úplně běžná a hodně cyklistů používá rukavice. Tam asi taky hodně záleží na tom, jak je správně vybrat a vůbec k čemu ty rukavice jsou.
Tak zrovna ty rukavice tady jsou částečně věc komfortu, ale třeba při menším pádu pomůžou proti odřeninám dlaní. Takže je to i věc bezpečnosti a navíc mají třeba reflexní prvky, aby bylo za snížený viditelnosti líp vidět, že cyklista ukazuje rukou před odbočením, což je důležitý teda hlavně při odbočování doleva, kde ten cyklista má teoreticky přednost před autem, který jede za ním, samozřejmě s přihlednutím k fyzikálním zákonům, aby se hnedka ten cyklista nevrhnul před to auto. Takže tam je dobrý, když teda je vidět, že ten cyklista ukazuje. A jinak pokud je o ty brýle, tak tam je to věc ochrany proti hmyzu, proti prachu, protože taková muška v oku je velice nepříjemná, špatně se vyndává a docela v tom oku vadí. A někdy můžou do oka vlétnout i menší pevné částice, jako třeba písek z korby nákladňáku nebo prach cesty. A nebo třeba když je vozovka těsně po nástřiku, tak tam od kol aut letají přímo kamínky, tak jako tam je to taky docela dobrý ty brýle mít.
Pojďme k výbavě kola. Čím má být kolo vybaveno, aby splnilo současné požadavky zákona a taky, aby bylo bezpečné?
Takže z hlediska zákona tedy na každém kole, ať už se na něm jezdí kdykoliv, tak by tam měly být odrazky nebo reflexní prvky, takže ty právní předpisy potom přesně definují místa, rozměry a barvy těch jednotlivých odrazek, ale docela je ten zákon benevolentní a umožňuje používat ty různé moderní výrobky a reflexní plochy, takže třeba odrazky v drátech kol se můžou legálně nahradit reflexními plášti, které i tak jako mi přijde z vlastní zkušenosti, že ten reflexní plášť je možná vidět ještě víc než ta oranžová odrazka, i když já teda používám kombinaci obojího, a nebo třeba místo odrazek v pedálech stačí reflexní prvky na obuvi cyklisty a podobně, takže docela ten zákon na to je takový benevolentní. Jinak potom pro jízdu za snížené viditelnosti jsou povinná světla, kde zase opět ten zákon přesně definuje místa, rozměry, barvy a minimální dobu výdrže baterií. Takže vzadu tedy musí být červené světlo, které má buď to blikat nebo svítit, takže u nás je blikání povolené, což třeba v některých zemích být nemusí. A vepředu má být bílé světlo, které má být sklopené tak, aby neoslňovalo, a pokud je to někde v osvětleném městě, tak to světlo může blikat. Jinak tady existují dopředu i třeba zelené nebo žluté blikačky, tak z hlediska funkčnosti třeba ta žlutá blikačka ve městě, kde je dost světla, tak může být někdy i lepší než bílá, ale zákon ji tedy nedovoluje, takže tam pak, jako aby to bylo úplně správné, tak vepředu by měla být tady bílá blikačka, anebo případně bílé světlo. Ono dřív nevýhoda světel byla, že ta kryptonová nebo halogenová žárovka měly velký odběr proudu a baterie byly za chvilku vybité, takže se používaly nabíjecí baterie, které navíc se vybijou i sami od sebe, když to kolo stojí v garáži, ale dneska už jsou k dispozici i LED-diodová světla, což je v podstatě něco mezi blikačkou a světlem, protože ta svítivost je skoro jako u běžného světla a výdrž baterií je skoro jako u blikačky, takže dneska bych asi doporučoval dopředu nákup toho LED-diodového světla, anebo v případě, že se s tím autem jezdí jenom po městě, kde ten cyklista vidí a potřebuje, aby on byl vidět, tak tam dopředu tedy stačí ta blikačka. A jinak ta blikačka by neměla být zbytečně malá, což samozřejmě platí hlavně pro tu zadní. Běžně tedy ta blikačka má 3 až 5 LED diod. Existují takové miniaturní modely s jednou diodou, ale to bych asi nedoporučoval.
Jezdí se ještě s dynamem?
S dynamem se asi ještě určitě jezdí. A v podstatě dokud nepřišly ty LED-diodové světlomety, tak jsem i já používal ještě dynamo, přestože jsem měl zadní blikačku a přední blikačku, co jsou takové spolehlivé zdroje osvětlení. Ty alkalické baterie v tom vydrží neuvěřitelně dlouho i v případě, že se to používá. tak abych já sám viděl, tak na to jsem ještě používal to dynamo, protože právě ty akumulátory v tom kryptonovém nebo halogenovém světle, ty hrozně rychle odešly, vydržely napájet světlo třeba 20 minut, anebo třeba se vybyly po měsíci stání kola v garáži, samozřejmě se záleželo na těch konkrétních bateriích. Takže dřív to dynamo bylo dobré právě třeba na to, aby člověk měl jistotu, že bude moc svítit dopředu. Ale má to nevýhodu, že člověk není osvětlený, když stojí na křižovatce, což není dobře. A navíc na tu viditelnost, aby člověk byl vidět, když ho zezadu dojíždí auto, tak na to je určitě mnohem lepší ta blikačka, že to zadní světlo s tou žárovkou není zase tak dobře vidět.
Dobře, pojďme na bezpečnou jízdu na kole, abychom se k tomu dostali. To si každý představuje jinak, ono záleží taky na tom, kde se s tím kolem pohybujeme. Nejsložitější to bude asi ve městě nebo na frekventované silnici, ale zase je pozitivní, že těch cyklostezek v našich městech přibývá. Ovšem možná, že ne úplně všichni cyklisté už se na nich umí správně pohybovat.
Ano, oni ty cyklostezky, přestože jsou stavené pro to, aby se zvýšila bezpečnost, tak mají i určitá úskalí, protože v Čechách, když člověk na kole přejíždí ten přejezd pro cyklisty a přejíždí silnici, tak nemá přednost před tím autem, které tam jede, tak je potřeba dávat velký pozor, jestli tam nějaké auto nejede, protože ta cyklostezka zpravidla vede rovnoběžně s hlavní silnicí a pak přejíždí nějakou odbočku. Takže pokud tam vedle sebe jedou cyklista a auto a to auto odbočuje doprava, tak vlastně jejich jízdní dráhy se kříží, ale vzájemně se nějak moc nevidí, protože to auto zpravidla přijíždí zezadu, tak ten cyklista ho nevidí a ten automobilista sice toho cyklistu může vidět, ale protože z pohledu toho automobilisty ten cyklista jede v podstatě po chodníku a ne po silnici, tak vlastně ten řidič toho auta se vůbec v tu chvíli nemusí ani uvědomit, že to kolo tam jede. Navíc i když se to uvědomí, tak stejně ten řidič toho auta má přednost. To znamená, že když cyklista přejíždí právě tyhle ty malé odbočky, tak by se vždycky měl pořádně ohlédnout za sebe doleva, dozadu, jestli tam nepřijíždí nějaké auto, které před ním má přednost. Jinak tady v Německu tam cyklisté mají přednost na cyklistických přejezdech a v podstatě tam cyklista má statut běžného chodce, bych tak řekl. Já už jsem tady určitě naříkal při nějakém předminulém rozhovoru na to, jak mě německé cyklostezky zničily jízdní kolo, protože tam nejsou nájezdy. Tak bohužel to samé se tady začíná budovat i u nás, takže to bych chtěl apelovat na všechny, kteří mají možnost tohle změnit, aby se u cyklostezek stavěly nájezdy, anebo aby se cyklostezky vůbec stavěly v úrovni té silnice, protože tím, že toho cyklistu vystrčíme na chodník, tak sice se dostane dál od toho automobilového provozu, ale právě ve chvíli, kdy se ty jízdní dráhy kříží, tak tím, že je ten cyklista daný dál, tak vlastně ten řidič se vůbec jako neuvědomí, že tam ten cyklista je, protože je někde úplně jinde na chodníku a ten řidič ho tak nevnímá, přesně tak. Takže z mého pohledu si myslím, že mnohem bezpečnější by byl třeba široký jízdní pruh, který by byl pro toho cyklistu vyznačený, byl by označený jako cyklostezka, ale byl by v jedné rovině se silnicí a nebyl by nějak mechanicky udělený od té silnice, tak to si myslím, že by bylo mnohem bezpečnější řešení. A ještě další riziko je při předjíždění těch automobilů kolon zprava, což tady bohužel podle zákona je legální, ale já to nemám moc rád, protože ten řidič toho auta není zas až tak zvyklý, že ho někdo předjíždí zprava a často v tom městě pak odbočuje doprava, takže se stane, že zkrátka nákladák odbočuje doprava ve chvíli, kdy ho zprava předjíždí cyklista a on toho cyklistu rozmačká a nemá šanci, nebo ho případně ještě přeskřípne o nějaké zábradlí nebo něco podobného. Takže v zákoně je napsáno, že při předjíždění zprava má cyklista dbát zvýšené opatrnosti a na to bych teda chtěl jako položit důraz, že opravdu to je potřeba. A ještě tady, pokud je o odbočování doleva, jak už jsem zmiňoval, tak tam je potřeba jednak zřetelně a včas ukazovat, že budu chtít odbočit doleva, aby mě to auto, které za mnou jede, stihlo dát přednost. A určitě se asi nevyplatí nějak zvlášť na té přednosti trvat, pokud zkrátka vidím, že z fyzikálního hlediska ten řidič nemá šanci mi tu přednost dát, tak mu určitě nevědu sám pod nárazník nebo pod kola. A ve chvíli, kdy tedy vidím, že je příliš hustý provoz, tak radši zastavím a počkám si a odbočím doleva, až když nic nejde.
Tak ty víš, o čem mluvíš, protože těch situací už si na svých cestách určitě prožil stovky, takže víš, na co si máš dávat pozor. Já jsem moc ráda, že ty se o ty svoje zkušenosti cyklistické, jaké máš, to má asi málo kdo, že se o ně také dělíš. Teď třeba z posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové, ale věnuješ se taky dětem. Dneska mají děti svátek, takže pojďme uzavřít to naše dnešní povídání pozvánkou na několik pěkně strávených prázdninových dní pro děti odkudkoliv z východu Českého kraje, pro ty sportovně hodně nadané i méně, to je jedno, zkrátka pro ty, které by se chtěli hýbat a podnikat zajímavé výlety na kole.
Takže bych chtěl tady děti nebo cyklisty pozvat na náš cykloturistický tábor, který letos pořádáme už po 14. Máme vlastně tradici od roku 1994. Letos jedeme do Žacléře poblíž Trutnova, odjezdy tedy z Náchoda, ale vzdálenější účastníci můžou přijet třeba přímo na místo, takže není problém přijet třeba i z Prahy nebo v podstatě odkudkoliv.
Dovez děti prostě přímo na místo.
Není to problém určitě. A jinak ten tábor tedy trvá 9 dní a bude v termínu 21. až 29. července. Jinak není potřeba se nějak zvlášť bát toho, co tady posluchači slyšeli. Jezdíme na jednodenní výlety na lehko, nic velkého sebou nevozíme, máme stále ubytování na jednom místě, spát budeme pořád v jedné budově a kufry nám z Náchoda i potom zpátky doveze auto, takže jezdíme na lehko a není v tom problém. Jinak jezdíme vlastně i jak do přírody, tak i do města na různá zajímavá místa a podíváme se třeba na nějakou exkurzi. Určitě dojde i na hry a na koupání, takže není potřeba se toho bát a ten tábor je stavěný pro všechny cyklisty, včetně začínajících ve věku přibližně od 9 do 16 let. Jednotlivé oddíly vedou zkušení vedoucí, takže není potřeba se bát. A bližší informace o táboře i třeba i těch vedoucích se dají nalézt na našem webu. Adrese www.ventilek.org a nebo se dají přímo přihlášky třeba směřovat na Náchodské Dčko, pod jehož hlavičkou vlastně jedeme, a nebo případně pak dotazy se dají směřovat na mě, takže kontakty jak na Dčko, tak na mě se dají nalézt na tom našem webu www.ventilek.org.
Dobře. Já děkuju za tu pěknou pozvánku. Ještě jsou místa na táboře?
Jo, ještě jsou místa, ještě musím se přihlásit.
Takže kdyby to někoho zaujalo, chtěl přihlásit svoje dítě na 9denní určitě báječný cyklistický tábor, který vedou zkušení lidé, jako je třeba Martin Adámek, který byl dnes hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak na zmíněných kontaktech máte příležitost. Martine, já ti děkuju, já se těším, že ty určitě zase v létě někam vyrazíš. Možná, že teď ještě neprozradíš kam, ale v každém případě to bude zase zajímavá cesta, dlouhá výprava na kole a já doufám, že jako vždycky i letos na podzim přijdeš do studia Českého rozhlasu Hradec Králové nám o tom povyprávět.
Určitě se budu těšit. Naslyšenou.
Tak šťastnou cestu a hezké léto. Naslyšenou.